Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника у Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння пасля апоўначы на канцэрце ў гонар афіцыйнага дня незалежнасці ў Менску прагрымеў выбух. Выбухнула самаробная прылада, начыненая шрубамі, гайкамі і іншымі металічнымі прадметамі. Неўзабаве пасля здарэння на месцы падзеяў быў Александр Лукашэнка, які яшчэ учора ў інтэрв'ю «Камсамольскай праўдзе» не выключыў, што напярэдадні выбарчай кампаніі будзе так званае «ажыўленне». Канцэрт пасля выбуху не перапынялі, усю ноч дактары аперавалі пацярпелых. Хаця журналістаў да параненых не пускаюць, нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму ўдалося пагутарыць з тымі, хто апынуўся ў эпіцэнтры падзеяў.
Галоўны лекар 6-га менскага шпіталя Віктор Гурко паведаміў колькасць параненых, якіх уначы прывезлі ў ягоную ўстанову – 31. Паводле ягоных словаў, у шпіталі зроблена 26 аперацыяў, шпіталізавана 24 хворых. Адзін у рэанімацыі, паводле спадара Гурко, яму трэба найбольш увагі. Дваіх накіравалі ў 4-ты шпіталь з пашкоджаннем сасудаў.
На аперацыях установ былі извлечены патаці гайкі. Ну и вот сейчас состояние больных, в общем-то, ближе к удовлетворительному. С сегодняшнего утра с больными работают наши врачи-психологи. Повреждение, это ж рана, поэтому повреждение кожи, переломы открытые и повреждение внутренних органов.
На пытанне, ці ёсць сярод пацярпелых і сам падрыўнік, спадар Гурко адказаў, што для яго ўсе хворыя аднолькавыя. Аднак усіх, хто пасля наркозу мог размаўляць, дапытвалі следчыя. Журналістаў да хворых не пускалі. Нехта з медычных работнікаў сказаў, што нібыта павінен прыехаць Александр Лукашэнка, і ў калідоры пачалі прыбіраць. У адной з палат 28-гадовая Лілія Мельнік, якая апынулася каля самага цэнтру выбуху. У яе моцна пацярпелі ногі. Яна не можа нават сядзець. Кажа, што выбухнула, калі яна Яна сядзела на пледзе і размаўляла праз тэлефон. Выбуховае прыстасаванне нібыта было ў скрынцы з-пад соку.
Мы около елочек сидели. Это буквально салют прошел, и после салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. И вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой елкой этот пакет с подсока. И вот он рванул. Оказывается, эта бомба была. И гляжу, что у меня кровь, ноги все в крови. Потом подскочили люди, милиция, все, меня на руки и к скорой помощи понесли. Шлепанцы насквозь. Получается, в колени доставали гайки, и с ноги доставали гайки. Пальцев я на одной ноге, на правой вообще не чувствую.
Яна кажа, што міліцыянты правяралі асабістыя рэчы ва ўсіх, хто ішоў на свята.
Даже не думала, што ў нас в Беларусі што-то могуць вот такое сделаць. Не знаю, сейчас не встать, не сесть, ничего вообще. Никогда не ожидала. Ну, еще какой-то с Россией что-то можно было, что в России. Но что у нас в Беларусі, я в шоке, действительно шок.
Лію Мельнік здзівіла, што нягледзячы на выбух і пацярпелых, гулянні працягваліся.
Скорая все в крові, там какой-то парень, вообще все штаны были в крові. Так факт то, что гулянне продолжалось дальше, как ни в чем ничего не произошло. Вот это самое больше удивляет. Там уже могли всю ту зону оцепить, все продолжали гулять дальше. А что там целая куча пострадавших, что даже машин скорой, может, и не хватало там, потому что в машину по два человека ложили.
Яшчэ адзін пацярпелы Максім Ляўковіч патрапіў у шпіталь разам з жонкай. Яны знаходзіліся далей ад цэнтру выбуху. У Максіма рваная рана на руцэ.
Посмотрел, просто у меня рука в крови, а у жены ногу сквозь пробила. Мне еще повезло, что мне сотовый телефон попал, болт. У меня скользящая была, просто рваная рана, просто и все. Все так в шоке было, не забрались, просто произошло это быстро все так.
Яшчэ адна пацярпелая 23-гадовая Вольга. З ёй быў брат, які адвёз яе на машыне ў траўмапункт, а адтуль завезлі ў шпіталь.
Я только почувствовала удар и волну. И сразу люди начали падать. Я за свою ногу схватилась, там кровь пошла. Там попал болт металлический. Был шок, удар сильный. И я просто видела, что люди тоже держались за руки, за ноги.
Чому Вольга поехала на травмапункт на машине с братом?
Там было очень много людей, все скорые были заняты. И пока ждали других скорых, мне брат решил быстрее сам завезет, чем стоять ждать и истекать кровью.
Галоўны лекар 9-га шпіталя Віктар Сірэнка паведаміў пра 4 шпіталізаваных, з якіх 3 ў рэанімацыі.
З пацярпелымі і ўрачамі размаўляў Алесь Дашчынскі. Партыя БНФ выступіла з заявай у сувязі з выбухам на канцэрце да Дня незалежнасці ў Менску. Аўтары засцерагаюць улады ад выкарыстання выбуху як нагоды для новай хвалі барацьбы з палітычнымі апанентамі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Партія БНФ разом з іншими організаціями виказала спочивання потерпілим від вибуху у Мінську у ніч на 4 липня, а так само удячність супрацовникам міліції і медикам, які робили, що могли, каб допомогти пораненим. Говорить намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
Ми однозначно осуджаємо это дикунство, учиненное супраць абсолютно мирних, безклопотних людей. Это робив нехто безконца далекі від принципів моральності, від християнських принципів, від любові до Білорусі і до беларускага народу.
Паводле Вінцука Вячоркі, тэрарыстычныя акты дагэтуль не былі характэрныя для Беларусі, яны больш характэрныя для Расіі.
Мы надалей настойліва раім уладзе лепей дбаць пра бяспеку людзей, якіх сама ж яна масава і збірае. І папярэджваем, што з боку ўлады было б вялікай памылкай паспрабаваць выкарыстаць гэтую вартую безумоўнага асуджэння падзею для далейшага абмежавання свабоды і дэмакратыі і для барацьбы са сваімі палітычнымі апанентамі.
Генерал міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб перакананы, што ўлады сапраўды могуць выкарыстаць гэты выпадак як нагоду для ціску на апазіцыю.
Наши улады завсёды гэта выкарыстаюць, я ў гэтым не сумняваюся. Каго на гэты раз яны абвінавацяць, цяжка сказаць, але будуць шукаць зразумела сярод апазіцыі. Праз некаторы час, вельмі непрацяглы, гэта, на мой погляд, набере абрысы тэрарыстычнага акта. А калі раскрыць, і нехта можа будзе нейкім там чынам мець нейкае дачыненне да апазіцыі, тады ўжо спасу нікому не будзе.
Мечыслаў Грыб перакананы, што цяперашняе злачынства мае карані ў аналагічным віцебскім выпадку.
Калі адно аналагічнае злачынства застаецца нераскрытым, тады можна чакаць другой. А найбольш небяспечнае, когда за гэтыя злачынствы затрымліваюць і прыцягваюць да адказнасці людзей невінаватых у гэтым. Гэта развязвае рукі тым, хто гэта робіць.
Лідер партії комуністів Сергій Калякін переконаний, що сьогодні Білорусь прочнулася у іншій ситуації. Тепер влади не можуть по-ранішому казати, що в Україні все спокійно, що нема терактів у відрозненні від Росії. Сподар Калякін переконаний, що вибух не був скерований супроць керівництва країни. При цьому він не виключає, що влади можуть обвинуватити організацію вибуху опозицію.
У мене взагалі є, к сожалению, сомнения в отношении того, а кому-то выгодно в властных структурах было создать такую провокацию в преддверии парламентских выборов для того, чтобы очередную волну психоза и как бы пытаться обвинить в этом оппозицию со всеми возникающими последствиями, в том числе и закручиванием гаек по всем направлениям.
Такое меркование выказал Сергей Калякин. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич виказав своє спочування усім потерпілим і заклікав правоохоронні органи провести усебакове, об'єктивне і галосне розслідування гэтага здарення, недопущального для Білорусі. Тим часом міліція кваліфікує вибух на проспекті Пераможців як хуліганство. Що до інших святочних імпрезів, запланованих на дні святів, то вони не відміняються. Так, приблизно 5 тисяч чоловік навідали сьогодні воєнно-спортивне свято на лінії Сталіна під Мєнськом. Передає наш кореспондент Олег Рузділович.
Як хуліганство кваліфікує міліція вибух, який відбувся на проспекті Переможців о половині першої ночі 4 липня. Керівник Мєнської міліції Антон Куляшов заявив журналістам, які приїхали на місце здарення незабаві після вибуху.
Мотив цього взриву, я предполагаю, на даний момент хуліганський. Ібо кому-то не нравився той праздник, хорошо організований, коли люди дійсно прийшли віддохнути.
У першій половині дня городська міліція розповсюдила заяву, у якої повідомила про заведення кримінальної справи поводу артикулу хуліганства.
Сьогодні вночі в Мінську во время заключительного гала-концерта «Ми Білорусі» имели место проявления хуліганських действий. Так, после полуночи произошел взрыв неустановленного устройства, предположительно самодельного, в результате которого пострадали более 20 граждан.
Огучив заяву супрацовник пресової служби городской міліції Євген Сачак. Я поспробував удокладнить кількість потерпілих. На той момент криниці називали різні лічби – від 37 до 50. Ми зараз кажемо офіційно про те, що потерпілих більше за 20. Докладна лічба удокладняється, сказав Євген Сажак. Між тим, уже було відомо, що у шпиталі Мєнська по допомогу звернулися більше за 30 чоловік. Во всіх були рани, нанесені гайками та іншими металічними предметами. Здимки металічних гайок з місця здарення і невелику воронку на газоні показували телеканали Росії, Білорусі і Європи. Їх можна було знайти у інтернеті. Були супрацовник КДБ Валер Костка міркує, що справу треба заводити поводля більш серйозного артикулу, чим хуліганство.
Хулігани, звичайно, вибух робить такі, що шуму шмат, але ахвяр нема. А тут, видать, предназначено для того, каб все-таки ахвяри некие были. Тому я б не стал бы так казать, что это хулиганство. Тут больше уже похоже на теракт или на некую провокацию.
Каля паўдня міністр унутраных справ Владимир Навумов паведаміў журналістам, што 4 ліпеня міліцыя знайшла другое выбуховае прыстасаванне, якое не было выкарыстана. Паводле міністра, гэтае прыстасаванне вывучаюць адмыслоўцы, і яно ўтрымлівае шмат слядоў, што дае магчымасць разабрацца ў інцыдэнце. Дакладнага месца, дзе было знойдзена другое выбуховае прыстасаванне, міністр Навумов не назваў. Я спрабаваў гэта высветліць праз прэсавыя службы ўправы Менскай гарадской міліцыі і Міністэрства ўнутраных справ, але іхныя тэлефоны больш не адказвалі. Дасягальным аказаўся толькі дзяжурны Міністэрства ўнутраных справ. Дзяжурны паведаміў, што ніводная з імпрэзаў, якія запланаваныя на дні святаў, не адмяняецца. Вось што дзяжурны адказаў на пытанне, ці не ўзмоцнена ахова мерапрыемстваў у сувязі з небяспекай новых выбухаў.
Якое было рэжым, такое
стало? Все засталося, як было.
Да-да.
Ви на хвилях Радіо Свобода. А зараз на подію дня реагують наші слухачі.
Произошедший случай у ночь на пятницу на концерте взрыв этот. Нужно сделать самые важные и самые основные выводы для оппозиции. Прекратить всяческие акции, прекратить всяческие претензии, потому что экономика находится в плачевном состоянии, и это не что иное, как было сделано в Москве взрыв на Каширском шоссе, чтобы развязать войну в Чечне. То же самое готовится и делается, чтобы на кого-то пихнуть всю вот эту вот провальную политику в экономике, в социальной сфере и в международном отношении нашей республики.
В интервью «Комсомолке» Лукашенко сказал, что ждет ЧП. Подозрительно, что ЧП и произошло.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, номер для СМС 391-22-24. Ми просимо так само відгукнутися відавочцю подію. А зараз я нагадаю основні теми дня. Десятки людей потерпели у вынику выбуху на святочном концерте у Менску. Каля 30 шпитализованные, 4 человеки находятся у реанимации. Только у 6-м Менским шпитали за ночь было зроблено 26 операций. Демократичные партии застерегают улады от використання выбуху для новой хвали боротьбы с политическими оппонентами. Міліція кваліфікує вибух на проспекті Переможців як хуліганство. Інші імпрези, заплановані на дні святів, не відміняються. Сьогодні каля 5 тисяч чоловік навідали воєнно-спортове шоу на лінії Сталіна. Опозиція влучає своїх представників во всі виборчі комісії. Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ офіційно обвістило про конкурсний набор команди міжнародних експертів, які будуть назирати за виборами у Білорусі. Випадок з приведенням у дія вибухового пристосування не новий для Білорусі. До сьогоднішнього вибуху у центрі Мінську, від якого потерпіли півсотні чоловік, було некілька гучних історій, коли саморобні бомби підкладали під автомобілі у під'їзди ці у клумби. Надзвичайне здарення згадає Ігор Корній.
Самая гучная история с уживанием выбухового пристосования здарилася уже больше, как 10 годов тому. 6 кастрычника 1997 года у Могилеве на выходе из дому осколками фугасного снараду был забит керавник службы держконтролю по Могилевской области Евген Миколуцкий. Поводле подозрения о замаху на президента Беларуси Александра Лукашенко и в забойстве президентского контролера тогда были обвиновачены 4 жихары областного центра. Один из подозреваемых, былый супрацовник КДБ Валерий Ткачев, загинул при загадковых обставинах у изоляторы часового утримания. Сегодняшний выбух может быть логичным протягом той справы. Як і 10 годов тому, пристосування було ускосно скерованное супрать Александра Лукашенки. Керавник країни з'їхав з концертної пляцовки незадовго до вибуху. Однак, як лічить полковник інженерних войскаў у отставці Станіслав Гурський, який 20 годзі отдав саперной справе, надеяні професіонала спроба теракту ніяк не тягне.
Это дилетантство на высшей степени. Просто-напросто какой-то маньяк, который не жалеет людей. Сделано все абсолютно сюда наоборот. Так называемый поражающий материал, болты и гайки почему-то внизу. Дверная волна пошла вверх, и это все кончилось. Что зацепило, то зацепило. Свою функцию оно не выполнило вообще никакой.
У липени 1996-го 43-годовый жихар Ратомки Александр Зюльков, погрожаючи саморобным выбуховым пристосованием, взял у закладники 18 детей и двух выхователей Менского дитячего садка номер 511. У вынику спецоперации террорист был пораненный и праз некольки дзен помер у 9-м Менском шпитале. У 1997-м спрацавала выбуховое пристосаванне, закладзенае под будынак Советского районного суду у Менску. Пробіла стяну будынка, але ніхто не пацярпеў. Вінаватых не знайшлі. Середина 90-х отзначенная целым шэрагам выбухаў аўтамабіляў бізнэсоўцаў. У Магілёве узляцела ў паветра машына расійскага прадпрымальніка. У Менску выбухнула аўто грамадзяніна Сырыі. У 2000-м каля гатэлю «Планета» быў падарваны легкавік «Форд Скорпіо». Лето спевак стилю шансон Виктор Калина звернулся в Минскую милицию с заявой, что знайшов под днищем своего микроавтобуса «Фиат Дукато» выбуховое пристосование. Саперы выехали на место и нашли под машиной гранату, але без узрывальника. Самый вядомы факт ужывання выбуховых прыстасаванняў датаваны 2005 годам. У Віцебску стыднёвым перапынкам прагучэлі два выбухі. 14 верасня спрацавала выбуховае прыстасаванне невялікай магутнасці. Выбуховка была закапаная ў клюмбу. Ад яе выбуху пацярпелі 38-гадовая жанчына і 16-гадовы падлетак. Позна ўвечары 22 верасня 2005 году здарыўся яшчэ адзін выбух. Бомба была закапаная на выхадзе з дыска клюбу. Шпіталізавалі 43 чалавекі, з іх 6 у цяжкім стане. Віцебская справа была ўзятая пад асабісты кантроль Александра Лукашэнкі. Цягам наступных амаль 3 гадоў па ёй праходзілі і праходзяць самыя розныя фігуранты. Ад віцебскіх падлеткаў братоў Мурашкаў да актывіста Маладога фронту Паўла Красоўскага і супрацоўніка віцебскага КДБ майора Андрэя Дзямідава. У крымінальных справах у Віцебску фігураваў той жа артыкул, што і ў пачатай сёння справе адносна начных выбухаў у Менску – хуліганства.
Передавав Ігор Корній. Як уже отзначалося, у худким часе после вибуху у Мінську Олександр Лукашенко наведав место здарення. Ці може ахова дозволить керівнику держави заставаться у небезпечним місці після вибуху або страляніни, особливо, коли нема гарантії, що вони не повторяться. Для мікрофону Сергій Навумчик.
Два тидні тому у Тель-Авівському аеропорті Бен-Гуріон під час церемонії адльоту президента Франції Ніколя Саркозі відбувся стріл. Як потім висвітлилося, скончив самогубством один з поліціянтів. Ахова Саркозі імгненно заштурхнула у самоліт Саркозі ягоною жінку, а ізраїльська прем'єра Ольмерта ягона ахова запіхнула у автомобіль. І тільки коли висвітлився характер стрілу, Саркозі і Ольмерту було дозволено вийти і розвітатися. Представники відповідних служб України і Росії, які займаються аховою перших особ, відмовилися відказувати на наше питання про алгоритм діяльності аховою у таких ситуаціях, спославшися на секретність. Ми потелефонували першому керівнику Незалежної Білорусі Станіславу Шушкевичу, який у 91-94 годах мав державну ахову. Окрім того, господар Шушкевич щогод удільничає у конференціях у Сеулі, куди запрошаються дійні і були керівники держав.
Ви знаєте, от така ситуація ахова, що б там не робила ця перша особа, хапає її і витягує з того місця, де це відбулося. І що б не робила ця особа, повторяю, її з цього місця, де таке здарення мало місце, тому що там можуть бути ще повтори і все таке витягують. Це однозначно.
Говорив Станіслав Шушкевич. Многие комментаторы звертают особливую увагу на околичность, что Александр Лукашенко одразу ж приехал до места здарения. Так, как означает комментатор белорусского партизана, это показывая на то, что служба аховы президента была абсолютно упэўненая, что услед за першим выбухом не прогремит другим. У адваротным выпадку яго целаахоўнікі павінны былі легчы касцьмі, але не выпусціць кіраўніка краіны ў месца, дзе ёсць хоць найменшая небяспека для яго жыцця. Таким чином, служба аховы порушила усе магчымыя і немагчымыя інструкцыі, допустивши керівника до места трагедии у той час, калі картина злачынства, у принципе, не была ясная і небяспека заховывалася. Ці магчыма прадухіліць выбухі на масавых мерапрыемствах. Яким чынам і хто гэта можа зрабіць, непадалёк ад месца здарэння з Мінчуками размаўляла Інна Студзінская.
Проверять всех, речь у всех проверять.
Такие вещи, я думаю, что можно предусмотреть. Это организация, это простая организация.
100%
не
я.
Не Ольга, я. Ну, всех людей как бы не проверишь.
Загородить это все нереально.
Усилить контроль. Что это, теракт или просто какая-то хулиганская выходка? Вот еще вопрос.
Ти можно предухилить такие речи? И
я. Я думаю, что нет. Сделаю так, что и знать не будешь, и не увидишь. Со всяким может случиться. От этого никто не застрахован. Надо верить просто в Бога.
На мероприятиях у двое из проверяющих или всякие органы задействовать.
Я думаю, нельзя.
Кто что хотел доказать этим, непонятно.
Ну, наверное, нет. В принципе, столько милиции было.
Люди должны сами понимать, что так делать нельзя. Это нужно не то, чтобы предотвращать, это не должно быть в мыслях у людей.
В местах массового скопления людей это очень сложно сделать. В нашей стране достаточно много правоохранительных органов, которые следят за порядком. Увеличив количество, я думаю, что это ничего не изменит.
Еще можно предохилить.
Про это повинно клопотиться наше правительство. Для этого есть специально обученные люди.
К органам вопрос.
Это могли сделать подготовленные люди.
Я вообще считаю, что это было спланировано все органами. Значит, наши органы нифига не стоят.
Такие версии здарения мы почули от Минчуков. Формат официального святкования Дня Незалежности и ночный выбух у Минску сегодня будет темой и для экспертов свободы.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На пытанне чаму адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння ў экспертызе свабоды бярэ ўдзел журналіст Паўлюк Быкоўскі. Ён звяртае ўвагу на медыяльнае асвятленне падзеі.
Як сябе паводзілі медыі Беларусі, я са здзіўленнем сачыў за беларускімі тэлеканаламі і заўважыў, што яны пра гэта падавалі як падзею, што не ўдалося сарваць свята. І мала казалі пра ахвяры, на гэта не акцэнтавалася ўвага. З другога боку, яны абсалютна не памянялі праграму. Калі б нешта падобнае было ў Расіі, то ўжо быў бы абвешчаны тэлефон, куды можна было б званіць. Кожныя паўгадзіны выходзілі бы выпускі навінаў, дзе абавязкова бы паўтаралася бы тая самая інфармацыя. Людзям гэта важна. У нас застаўся святочны дзень, і тэлеканалы працавалі ў такім аблегчаным рэжыме.
Экспертиза свободи, як Білорусь святкувала День незалежності у нашому ефірі приблизно про годину. А зараз дзвінки на свободу. Терористичний акт у Мянську і інші теми. Огляд підрихтувала Галина Абакунчик.
На концерті «До Дня Незалежності» у Мінську відбувся вибух саморобного пристосування. Десятки чоловік шпіталізовані з раненнями. Виказування слухача.
Произошедший случай у ночь на пятницу на концерте «Взрыв» нужно сделать самые важные выводы для оппозиции. Прекратить всяческие акции, потому что экономика находится в плачевном состоянии, и это не что иное, как было сделано в Москве взрыв на Каширском шоссе, чтобы развязать войну в Чечне. То же самое, чтобы на кого-то спихнуть всю провальную политику в экономике, в социальной сфере и в международном отношении нашей республики.
Выказывание комментует старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бедько.
Что бы мы ни говорили, кто это здесь, те городские хворы, те прихильник Усамы Бен Ладена, те некто из организованных силовых структур, улада, конечно же, моя можливость выкористать это у своих метах. Але я не прихильник того, как зараз оппозиция подстраивалась под ситуацию, финалат может некие провокационные деяния сбоку у улады. Мы не несем отказность за то, что отбылось учора. Мы не ладили метанакировано никаких акций, как не перешкодживать, святковать тем, кто хотел святковать учора.
У працях теми святкования 3 липня, Дня вызволения и Дня незалежности и наступные телефонования.
У меня есть знайомий ветеран Великої Отчизни, полковник. Але що цікаво, його ні разу не запрошали ні на святкування Дня Перемоги, ні на святкування Дня визволення міста Мінська, зараз Дня Незалежності. Отримлюється, що ветерани так само поділені на своїх і чужих. Правда, він мені казав, що не пішов би, коли б і запросили. Дякую за увагу, Ілля Купил.
У час окупації мої батьки, члени Мінського подполья, были арестованы и вывезены в концлагерь у Немеччину. И тому, когда мы увидели наши танки на Татарском мосте, вот тогда мы отчули, что мы свободные. А День Незалежности можно отзначить и в другой раз.
Добрый день, свобода. Официальное свято – День Незалежности. От кого и от чего независимости? От усяго белорусского? Мовы, культуры, истории, европейскости? Наво что нам такая независимость?
Празднование 3 июля и непонятной независимости. Бедненький концерт, заставки ПБТ-оркестра, которого не было на дороге Иерусалимской. Бедные детки из института физкультуры. Что это за праздник такой? Кто ответит?
На питання відказує політолог Олександр Класковський.
Насамрэч, большинство публіки навіть не орієнтується, що за свято. Все це перетворюється в те, що називають «відтягнутися по повній програмі». У виніку ми бачимо натовпи мутновокої публіки. І, на жаль, ось гетий трагічний інцидент, який відбився, і він так само наводить на думки, що ось таке потурання гетим бездумним і нетверозим гулянкам, воно може приводити і до вельми трагічних наступств. Тому що, нагадаю, зараз основная працовная версия органов – это миновито хулиганство.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя свобода». 4 липня Злученные Штаты Америки означают День Незалежности. Телефонование слухачки свободы.
Віншуем народ Злучених Штатів Америки і всіх білорусів, які живуть у гэтай країні, з Днём Незалежності. Жадаем моцнага здоров'я, плённай праці на карысць демократії ва ўсім світі. Громадяне города Солігорска.
пачаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода». Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё «Свабода», Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Гаворыць Радыё «Свабода» у студыі Александр Улісёнак. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Владзімір Арлоў закончыў гістфак БДУ, працаваў настаўнікам, журналістам. Днямі яму ўручылі прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня прапанаваў журналістам «Свабода» падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня». Чалавек творчай прафесіі Владзімір Арлоў найперш замовіў прааналізаваць, як пачуваюць сябе беларускі ў літаратуры, мастацтве, культуры. Афіцыйна ніхто, безумоўна, не аспрэчвае творчыя здольнасці жанчын. Аднак чаму ж тады, калі гэта вядомы пісьменнік, мастак, тэатральны рэжысэр, то звычайна мужчына? Ці перашкаджаюць мужчыны рабіць кар'еру жанчынам на творчай ніве? Что про это думают городенцы?
Есть много талантливых женщин и писателей, и поэтов.
Творческие женщины, наверное, они есть, но может быть их меньшинство по сравнению с мужчинами. Их просто меньше. Но я не думаю, что мужчины мешали бы истинно творческой женщине в своем развитии.
Я могу сказать только про профессию режиссера. Чтобы управлять коллективом, нужно иметь какой-то, наверное, характер, да, жесткий. И мне кажется, это не совсем идет женщинам, и они это прекрасно понимают, поэтому их мало в наших профессиях.
А зараз слово нашаму корреспонденту Ігору Карнею. Ягоныя суразмоўцы разважаюць пра ролю жанчын у літаратурным мастацкім працэсе, расказваюць пра беларусак, якія ўславілі сваю радзіму на ўвесь свет. Дарэчы, грамадскі рэдактар тыдня Владзімір Арлоў у сваёй кнізе «Краіна Беларусь» адным з першых расказаў шырокаму чытачу пра славутых беларускіх жанчын. І калі кіраўнік творчай суполкі «Пагоня» Алексей Марачкін пачаў недаўна ствараць жывапісную галерею выбітных беларусаў, ён скарыстаўся той інфармацыяй, і цяпер сярод трох дзясяткаў партрэтаў з'явяцца жаночыя постаці.
Пачнецца галерэя фактычна першай кананізаванай святой у Еўропе, Ефрасініі Полацкай, якая трывала ўвайшла ў духоўнае жыццё ўсіх беларусаў. Іншая выбітная асоба ў галерэі Марачкіна – Саламея Русецкая, лекарка, якая стала гэткім мостам паміж Еўропай і Азіяй. Бліжэй у часе Эмілія Плятер, яшчэ бліжэй да сучаснасці цётка. Сярод сучасніц Лариса Геніюш і Наталя Арсенева, а таксама Палута Бадунова, якой мастак сваю галерэю плануе закончыць. Натуральна, што колькасць славутых беларусак у разы большая. Адной з раскрушаных сёння ў свеце беларусак пісьменніца Светлана Алексіевіч. Больш часу цяпер праводзіць за акіянам у Канадзе і Вольга Іпатава, пісьменніца, якая праславілася на ніве гістарычнага роману. Паводле Светланы Алексіевіч, цяперашняе разбазарванне генафонду ў будучым прывядзе да сумных наступстваў у маштабах усёй краіны.
Хачу сказаць маладым людзям, которые все равно будуць как-то этому противостоять, ад них патрабуецца очень много сіл і мужества, чтобы действительно сохранить. Ведь рано или поздно будут новые времена. И самое страшное, что будут ли сильные личности, как их потом найти, откуда они потом появятся, когда вокруг выжженная земля, сплошная зачистка.
Еще за советским часом прославили Беларусь майстры театральной сцены. Стефания Станюта, Александра Климова, Галина Макарова, Зинаида Броварская. Это сапраўды великие театральные постати. Их справу сегодня протягивают молодые акторки, некоторые из них уже отримали международное признание. Яскравым прыкладам акторка Купалаўскага тэатру Святлана Зелянкоўская. Шмат вядомых жаночых імёнаў ўжо дала і працягвае даваць музычная сцэна. Гіт-парад паводле музычнага крытыка Зміцера Падбярэскага.
Камоцкая і Круглова тады. З маладзейшых, ну, Руся бадай, што дзяўчат, якія співаюць у розных манерах, іх шмат, але ніхто з іх як неяк так у асобу не вырастае.
Летась у Варшаве была адкрытая галерэя сучаснага мастацтва «Зоя». Нягледзячы на польскую прапіску, да Беларусі яна мае непасрэднае дачыненне. Адной са стваральніц і арт-дырэктарам галерэі стала вядомая беларуская мастачка Зоя Луцэвіч. Яшчэ адна шырока вядомая асоба – фотамастачка Алена Адамчык. Некалькі гадоў таму выдала літаратурны фотаальбом «Беларускі». Для адных Беларусь – месца нараджэння, для кагосьці – земля продкаў. А хтосьці зрабіў тут паспяховую кар'еру. Усе жывуць у розных краінах, але ўсе яны беларускі.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня пісьменніка Владзіміра Арлова.
Зорка першай велічыні – асветніца Ефрасіня Полацкая. Магчыма, самая адукаваная жанчына ва ўсёй Еўропе 12-го стагоддзя. Наша першая мецэнатка, перакладчыца, аўтарка ўласных літаратурных твораў. Я лічу, што дзень яе памяці, 5 чэрвеня, некалі абавязкова стане нашым агульнадзяржаўным святам. У часы больш блізкія да нас – Франціска Уршуля Радзівіл, Алаіза Пашкевіч – цётка, Леся Беларуска, Лариса Геніюс, Наталья Арсеньева. Сярод нашых сучасніц – Вольга Іпатава. Вы заўважылі, што я кажу толькі пра жанчыну літаратуры, а ў нас жа ёсць і выдатныя жанчыны-мастачкі, кампазытаркі, акторкі, співачкі. Ва ўсіх сферах творчасці нашыя суайчынніцы выяўляюць сябе на роўных з прадстаўнікамі гэтак званай моцнай паловы нацыі. А на заканчэнне – афоризм вядомай канадыйскай пісьменніцы 20-го стагоддзя Шарлоты Уіттон, якая заўважыла, што любую справу жанчына мусіць рабіць удвая лепей мужчыны, каб заслужыць хаця б палову павагі. На шчасце, гэта не цяжка, дадала спадарня Шарлота. І я мяркую, беларускія жанчыны-творцы маглі б з ёю пагадзіць.
Калі спадар Арлоў пералічваў постаці беларусак-творцаў, Уршулі Радзівіл, цёткі Ларысы Геніюш, заўважаецца, што большасць з іх асацыіруюцца не толькі з літаратурай, але і з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, а то і наўпрост з палітыкай. А ці атрымала працяг даўняя традыцыя ўдзелу прыгожай паловы ў сённяшнім палітычным грамадскім жыцці краіны? Нагадаю адзін толькі факт. Калі пасля распаду СССР сістэма рэзервавання месцаў у Верховным Савеце была ліквідаваная, дык колькасць дэпутатак з 37% зменшылася ажно ў 10 разоў. А цяперашняе фактычнае аднаўленне савецкай выбарчай сістэмы толькі прыхавала гэтую тэндэнцыю. Між тым, у краіне, Латвіі, жанчыны ўжо заявляюць пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Ну а што беларускі? Такім чынам, слухаем фрагмент апытання на гарадзенскіх вуліцах, якое правёў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Ці рэальна жанчына-прэзідэнт?
В прынцыпе, наверное, рэальна. Она болей, наверное, хозяйственнее. Пускай каждый занимается тем, чем считает нужным.
Жанчына-прэзідэнт, это рэальна?
Можна, почему нет? Вполне рэальна.
За женщину?
Да.
Ну, все же, когда стремятся к президентскому креслу, говорят одно, а потом как бы половину этого не делают. Мне кажется, женщина не будет так обманывать, как, например, тот же самый мужчина. Как бы доверия больше, кажется так вот.
Я думаю, что в Польше это реально, на Украине у нас нереально. Хотя в подавляющем большинстве они, конечно, не годятся. Бывают исключения, вот Ангела Меркель в ФРГ.
Президент – это уже забота, забота о людях, это ближе к материнству, наверное. Если я вижу, что будущий президент готов взять своих детей в руки, то почему нет?
Это были меркаванні гарадзенскіх шараговцаў. А цяпер меркаванне пра беларусак палітыку з падарень, якія добра ведаюць рэалі палітычнае жыцця. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Найперш я размаўляў з жанчынамі, якія ўжо дасягнулі пэўных поспехаў у палітычнай кар'еры. Прыкладам, Людміла Гразнова была дэпутаткай парламенту. Яна адзін з кіраўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. З падарэння Гразнова цвердзіць, паміж патэнцыйнымі магчымасцямі жанчын і іхнім рэальным становішчы на беларускім палітычным полі велізарная дыстанцыя.
Гэта адчуваецца як дзесьці там на раённым узроўні, так і на сталічным, так і на нацыянальным. Тыя некалькі імёнаў жаночых, якія вядомыя, гэта кропля, гэта вельмі мала ад таго, што маглі бы зрабіць жанчыны.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына лічыць, у палітыцы жанчын значна больш за тыя два прозвішчы яе і Наталлі Пяткевіч, якія цяпер на слыху.
Говорят о парламенте в целом и редко говорят о ком-либо из женщин-депутатов. Может быть, им нужно быть активнее, я думаю, может, будущий парламент исправит эту ошибку. Поэтому, я думаю, говорить о том, что у нас уже такая прискорбная обстановка, нельзя.
Людмила Грознова упэўнена, трэба мяняць дзяржаўную палітыку ў дачыненні да жанчын, паколькі на іхнюю долю выпадае надзвычай высокая нагрузка.
Жанчына не толькі кіруе ў сім'і дома, яна кіруе на працы, яна несе вялікі цяжар. Некім часе лямант жаночы ператворыцца ў публічныя.
Лідія Ярмошына разлічвае на паступовы прагрэс і згадвае, калі яе ў 1996 годзе прызначылі старшынёй цэнтр выбаркаму, дык прагучаныя жаночыя імёны ў палітыцы гаворкі наогул не было. А маруднасць працэсу яна тлумачыць так.
Может быть, это связано с определенной женской ментальностью. Женщины не очень любят высовываться, честно говоря, даже если они работают в политике. Ну и во-вторых, вполне возможно, что они все-таки работают в основном на вторых ролях, обеспечивая тылы первому лицу мужчине.
Людмила Петіна, сустаршыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны демократычны рух» твердзіць, жаночая сацыяльная група больш якасная за мужчынскую.
В политике женщины представлены совсем не широко. Ну, в парламенте у нас как бы 30% женщин у опошнем. Але парламент не является самостойной политической одинкой. И большинство депутатов, у тем лику и женщин, и они не являются политическими субъектами. Некоторые женщины, навод политики, парламентарии, говорят, мы не занимаемся политикой, занимаючи политические посады.
Спадарня Петіна отзначая, ёсць тэндэнцыя зніжэння ролі жанчын і ў апазіцыйных палітычных партыях.
Зараз практычна усе партыі паказваюць зніжэння прадстаўніцтва жанчын у вышэйшых кіруючых органах. Для таго, каб жанчыны ішлі ў палітыку, трэба, каб працавалі спецыяльныя праграмы па палітычнай адукацыі жанчын. Яны мусяць быць у партыях, але яны мусяць быць дзейсныя, мусяць у гэтым працаваць грамадскія арганізацыі.
Па традыцыі перадачы прашу выказаць сваё меркаванне наконт удзелу беларускіх жанчын у палітыцы грамадскага рэдактара тыдня Уладзіміра Арлова.
Калі я думаю пра беларускіх жанчын-палітыкаў, заўсёды першым чынам згадваю Палуту Бадунову. Прыйдзе час, калі ў роднай палутавай Новабеліцы, што цяпер у межах Гомелю, з'явіцца помнік гэтай жанчыне. Мы зазвычаіліся казаць пра бацькоў Беларускай Народнай Рэспублікі. А Бадунову можна было б, хоць гэта прагучыць і нязвыкла, назваць маці БНР. У 38-м жыццё Бадуновай абарвала куля ката з НКВД. Калі казаць пра беларусак палітыкаў на пачатку 21-го стагоддзя, я найперш назваў бы напэўна імёны Ніны Стужынскай, Людмілы Гразновай, Валенціны Свяцкай. Гляжу на гераічных, дарма што зусім юных маладафронтавак, да прыкладу на Насту Палажанку, і думаю, што ў згаданых мною палітыкаў жанчын ужо расце таленавітая змена. Аднойчы ў сваёй прамове Нэнсі Астор, першай жанчыны, якая стала брытанскім парламентарыем, паставіла пытанне, што можа быць горш, чым свет, якім кіруюць мужчыны. і сама адказала, напевно, толькі свет, што знаходзіцца пад кіраўніцтвам жанчын. Кажуць, гэтыя словы прынеслі ёй сімпатыі дзясяткаў тысяч суграмадзян і дапамаглі застацца ў гісторыі брытанскага парламентарызму.
Мы працягнем перадачу пра беларускіх жанчын пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Десятки людей потерпели у вынику выбуху на святочном концерте у Менску. Каля 30 шпиталізаваныя, 4 человеки знаходятся у реанимации. Только у 6-м Менском шпитале за ночь было зроблено 26 операций. Демократичные партии застерегают улады от використання выбуху для новой хвали боротьбы с политическими оппонентами. Міліція кваліфікує вибух на проспекті Пераможцаў як хуліганства. Іншыя імпрэзы, запланаваныя на дні святаў, не адмяняюцца. Сёння каля 5 тысяч чалавек наведалі ваенна-спартовае шоу на лініі Сталіна. Апазіцыя вылучае сваіх прадстаўнікоў ва ўсе выбарчыя камісіі. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ афіцыйна абвясціла пра конкурсны набор каманды міжнародных экспертаў, якія будуць назіраць за выбарамі ў Беларусі.
Гаворыць Радыё Свабода. З вамі па-ранейшаму Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Уладзіміра Арлова. Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня. На ягоны погляд, мінулыя і сённяшнія рэаліі дзяржавы істотна паўплывалі на характар беларускі. У пэўнай ступені абвастрылі яго, нават дадалі авантурызму. Ці згодныя з такой высновай пісьменніка ягоныя шараговыя чытачы? Сергей Астраўцоў працягвае пытанне на гарадзенскіх вуліцах.
Ці ведаеце вы жанчын з такім авантурным характарам?
Ну, лично я таких не знаю, но где-то рядом проходили такие люди.
Ёсць такія жанчыны, але я ведаю жанчын не беларускай нацыянальнасці.
Ну, скажыце, каго вы?
Літоўкі. Яны авантурныя жанчыны, я ведаю некаторую з іх, які сам рэч нават у Гродні, у ёсць свае фірмы, дастаткова паспяховыя. Беларускі у бізнес не рвуцца, я лічу.
Ну, у нас в Беларусі ёсць такі, Гродна.
Наверное, у каждого есть кто-то знакомый авантюристка. И, наверное, у каждой женщины есть эта черточка, просто в менее или в более выраженной степени.
Но у вас есть?
Конечно. Иначе бы я с вами не стала бы разговаривать.
Поводу тлумачальнага словника, авантурист – той, хто схільны да авантураў. А пад авантурай маецца на ўвазе рызыкоўны, сумнеўны пачын без уліку рэальных сілаў і умоваў, разлічаны на выпадковы поспех. Дык якая яна, беларуская авантурыстка? Гэты тыпаж сапраўды прысутнічае ў сённяшнім жыцці, альбо засталіся толькі згадкі пра яго ў легендах, паданнях ды гісторыі Беларусі? Працягвае тэму Юлія Рымашэўская.
Пісьменнік і выдавец Адам Глёбус.
Зрушылася ўсё. Нармальную жанчыну чамусьці называюць стервай ці авантурысткай. Просто женщины динамичные, темпераментные на сегодняшний день. Называются не теми словами. Это все за феминизма. Феминизм так учил людям.
А на сам речь в образ авантуристки, на погляд Адама Глёбуса, досить романтичный.
Слово с 18-го столетия, щиро кажучи. Тогда, когда писались авантурные романы, и это героиня авантурного романа.
Грамадская актывістка з Верхнядзвінску Валянціна Кудлацкая лічыць, што на авантуры беларускую жанчыну могуць справакаваць штодзённыя жыццёвыя віры.
Я у некім сэнсе днясу і сябе да тых жанчын. Узнікла сітуацыя, напрыклад, з дзіцяці, якому трэба была тэрміновая дапамога. Лёс склаўся, што папаў патрэбны нумар тэлефона. Гэта было тэлефанаванне на вядомую міжнародную медыцынскую службу. Калі я патлумачыла сітуацыю, што нам трэба, і літаральна праз суткі да нас прыйшлі паперы і дыягназ, то гэта было сапраўдная авантура. Я не спадзявалася, што на ўвогуле вырашыцца.
Кандыдат гістарычных навук Ніна Стужынская, стваральніца і старшыня арганізацыі «Беларуская жаночая ліга», успрымае паняцце авантурызму досыць рамантычна. Прыкладаў, кажа гісторык, у беларускім мінулым шмат. Ганне Доўгерт быў 21 год, калі яе расстралялі за арганізацыю паўстання ў Беларусі.
На той момант ёй 21 год, уявіце сабе, ўжо за плячыма такая багацюща біяграфія удзелу ў руху супраціву. Яна служыла да Бориса Савенка, у атамана Махно, у атамана Струка. Яна была даверена сабой Бориса Савенка. Яна была невеста атамана Зыргача. Это была іх сумесная справа. змагання за вольну і демократичну Білорусь. Це була помста, тому що з батьками цією сім'єю розправились большевики, вони були розстріляні у київському ЧК.
Інший узор жаноцького авантуризму – поплічниця Ганни по білоруській селянській партії «Зелений дуб».
Друга Ганна, Ганна Бругєвич, так само її у змаганні привело кохання до молодого чоловіка, до відомого ісера Білорусі Євгена Міцкевича.
Але сьогодні гидких прояв жаночого авантуризму білоруська влада боїться, каже Адам Глебус.
Громадство і держава вельми пильно сочить, і нічого вона не дозволяє. Так би у нас у парламенті відсотків 25 було жінок-авантюристок. А так у нас там одна-дві.
А ось меркування громадського редактора тижня Володимира Орлова, на замову якого і подиктований гэты репортаж.
Як і любий європейський народ з багатим минулим, ми мали у былих стагоддях і своїх славутих авантурників. Але коли в історії інших народів перше місце тут найчастіше займали мужчини, то у нас авантурницею номер один сталася якраз жінчина. Її звали Соломія Пірштинова, народження Рухецькая, і була й народом з Новгородського воєводства Великого князства Литовського. Эта шляхтянка-литвинка від молодості любила стріляти і завсёди мела у дорожній колясці пістолети і стрельбу. І наведала некалькі європейських мовів, зробилася славутою лекаркою, яка здивляла своїми здольностями Стамбул і Київ, Петербург і Львов, була прийнята при дворах турецького султана, російської імператриці, австрійського імператора. Вона викупляла полонних християнів, заводила бурні романи і покинула талановиті мемуари. Емілія Плятер жила вже в іншу епоху, у часі визвольного повстання 1831 року. Молода графиня перепранулася мужчинам, сформувала своїм коштом великий відділ інсургентів і узначаліла його. Я ведаю, що авантурність у її лепших проявах уластіва і сьогоднішнім білоруським. Днями на зустрічі з читачами у Могилєві я зустрівся з одною з них – Кристиной Шатиковой, героиней «Соковика» 2006-го и бесстрашной удельницей шмат яких оппозиционных акций. Может быть, это про таких, как и на Джозеф Конрад сказал, быть женщиной вельми тяжко уже тому, что первоважно доводится иметь справу с мужчинами.
Разом с тем, господар Орлов каже, что все ж основные высылки сучасной белорусской пропадают на семью. Это инерция советской патриархальной морали, когда женщины жили под двойным тяжером нагрузок – на праце и дома. І там яны фактично поставлены у неровные умовы с мужчинами. Достатково сказать, что поводле апошніх даследаванняў под 80% хатніх абавязкаў перекладзена менавіта на так званы слабы пол. Між тым, некалі роля беларускай жанчыны ў сям'і была зусім іншай. Яе дакладна рэгламентавалі традыцыі, звычаі, а пазней і пісьмовае права, працягвае і на студзінскае.
Ад нараджэння да шлюбу дзяўчына знаходзілася пад апекай маці, якая павінна была навучыць яе, як весці гаспадарку, іншым жаночым справам. Пасля шлюбу звычайна жанчына перабіралася да мужа. Кола абавязкаў мела свае асаблівасці ў залежнасці ад сацыяльнага становішча. Шляхтянкі і магнаткі, чые мужы звычайна знаходзіліся на службе, традыцыйна мусілі займацца не толькі дзецьмі і гаспадаркай, а таксама справамі па ўтрыманні маёнткаў, абароне сямейных маёмасных інтарэсаў, распавядае історик Наталя Гордієнка.
З листов відомої Франтішки Уршулі Вишневецьких Радзівіл ми ведаємо, як яна обороняла майонтки сім'ї у часи міжкоролев'я 30-х годів 18-го стагоддя. Фактично, яна засталася одна на гэтых майонтках і допомагала їй свякров Ганна Сангушко-Радзівіл, яка була маці Геронима Флоріана Радзівіла і Міхала Казіміра Радзівіла Рибоньки. Яна доволі рано засталася вдовою за часи амаль 40-годової своєї самостійності. Тойной деятельности, как керавницы клану Радзивиллов, и она смогла не только не стратить майонки Радзивилловские але и повеличить их колькость і прибытки.
Часто жанчыны даволі творча падыходзілі да сваіх абавязкаў. Прыкладам Ганна Паўліна Яблановская з Сапегаў, якая гаспадарыла ў сямятычах на Беласточчыне, напісала і выдала сямітамовую працу «Рэкамендацыі арандатарам зямлі, як весці гаспадарку». Францішка Уршуля Радзівіл пісала і перакладала п'есы, якія ставіліся ў Нясвіжскім тэатры. Традыцыйнай сямейнай справай жанчын была і дабрачынная дзейнасць. У ВКЛ маёмасныя правы жанчын былі абароненыя паводле статуту. Муж звычайна запісваў на жонку частку сваёй маёмасці, прычым памер гэтага залежаў ад пасагу. І пасля смерці сужэнца альбо разводу жанчына заставалася абароненая. З развіццём жаночай адукацыі, асабліва ў 18 стагоддзі, жанчыны сталі цікавіцца і грамадскімі справамі, удзельнічаць у палітычным жыцці, кажа гісторык Наталля Гордієнка.
Пераважна ўсе гэтыя ўдзелы, у тым ліку ўдзел вядомы барскай канфедэрацыі
18 стагоддзі, якую называлі нават жаночай канфедэрацыі. Усё гэта ў першую чаргу было звязана з забеспячэннем сямейных інтарэсаў, найчасцей маёмасных. Прускаму каралю належыць фраза, што ў Рэчы Паспалітай жанчыны кіруюць дзяржавай у той час, калі мужчыны п'юць.
Беларускія жанчыны мелі права на развод. Каталіцкі касцёл даваў толькі адну падставу для разводу – смерць сужэнца. Праваслаўная царква – 5, а пратэстанцкая давала 10 мажлівасцяў развесціся, у тым ліку і кепскія, грубыя адносіны паміж сужэнцамі. Гісторык Наталя Анофрэнка распавядае.
У нас была спецыфіка шлюбы міжканфесійныя. Шлюб да адмены статута заключаўся менавіта святаром той царквы, той канфесіі, да якой належала невеста. І развод, калі там некія такія праблемы, менавіта гэты бок мусіў разбірацца са шлюбам.
Калі землі ВКЛ былі далучаныя да Расійскай імперыі, жанчыны вельмі моцна страцілі ў сваіх правах, кажа гісторык Наталя Анофрэнка.
Літаральна за год жанчыны пазбавіліся і сваёй маёмасці, і вельмі шмат правоў. З іншага боку, усё ж такі на нашых тэрыторыях жанчына была не толькі маці і не толькі жонка, а яна павінна была быць грамадзянкай. Вот гэтыя вышэйшыя слаі грамадства, тыя ж самыя шляхецкія, яны якраз такі і арыентаваліся на тое, што жанчына выхоўвае дзяцей, і яна мусіць выхоўваць іх у такой грамадзянскай традыцыі. У гэтым было адрозненне менавіта ад рускіх жанчын, такая большая свядомасць.
Гэта былі меркаванні гісторыкаў. Ну, а як пачуваецца жанчына ў сучасных рэаліях? Мы працягваем апытанне на вуліцы Горадні.
Сучасныя беларускія жанчыны, чым яны займаюцца, значыць, больш?
Пытаюцца сумяшчаць і бізнес, і сям'ю. Не всегда это получается, но тем не менее это наиболее достижимый компромисс.
Вы говорите про себя это?
Да. Конечно, ребёнку в первую очередь нужна мама. Женщина-политик, женщина-бизнес-леди не всегда может уделить внимание в полной мере непосредственно ребёнку.
Истинная женщина всегда должна оставаться женщиной. Место мужчины руководить. Это моё мнение, да.
Женщина дома, на работе, слишком много на неё выпадает.
По-моему, одинаково. И семья, и карьера поровну делятся. Потому что если не зарабатываешь нормально денег, то тяжело.
Напевно, подход до женщин остался со старых часов, как до мати и человека, который заховывает семейный очаг. А уже что касается неких профессийных досягненняў, то гэта ў першую чаргу заўсёды ў нас мужчына наперадзе.
Прашу пракаментаваць апошнія сюжэты і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, пісьменніка, гісторыка Уладзіміра Арлова. А я, Александр Улецёнак, развітуюся з вамі. Да новых сустрэч у эфіры.
Рызыкну сказаць, што працяг існавання нашай краіны сёння наўпрост залежыць ад жанчыны. Калі рэжым выцясняе беларускую мову з адукацыі, ды і наогул з усіх сфераў жыцця грамадства, калі замест клопату пра народныя традыцыі у свядомасці беларусаў спрабуюць пабудаваць лінію Сталіна, калі ліквідуецца школьны курс гісторыі Беларусі, выхаванне ў сям'і, галоўнай захавальніцу якой ёй жанчына, набывае асаблівую ролю. Гістарычная перспектыва Беларусі як дэмакратычнай еўрапейскай краіны залежыць сёння ад таго, на якой мове нашыя жанчыны будуць размаўляць з дзецьмі, ад таго, якія казкі і якія песні будуць слухаць малыя беларусы з маміных ці бабуліных вуснаў, ад таго, якія святы будуць святкавацца ў нашых сем'ях. Хтось з афарыстаў сказаў: «Усё ў руках чалавека, а будучыня ў руках жанчыны». Жанчына – гэта не толькі хараство і талент, мудрасць і вернасць, шчасце і асалода. Жанчына для нас, мужчын, нешта нязмерна большае. Жанчына – гэта спасціжэнне самога сябе, гэта дотык да вечнасці, гэта глыток з келіху неўміручасці. Пакуль жывуць нашыя жанчыны, жыве Беларусь.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.